Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég ætla ekki að svara því hér hvort að skiptingin eigi að vera 30, 70, 40, 60, 55, 45 eða eitthvað annað. Ég held hins vegar að það sé full ástæða fyrir okkur að taka þessi frumvörp sem hér liggja fyrir, bæði þetta sem við erum að tala um veiðileyfa gjaldið og frumvarpið stjórnfiskveiða og reyna að ná einhvers konar samkomulagi þau. Ég held að við ættum að reyna það. En ég held að það sé víðáttu vitlaust að ætla að reyna að keyra þessi frumvörp í gegn eins og þau liggja hér fyrir. Ég held að það sé víðáttu vitlaust að keyra í gegn frumvörp sem svo til hver einasti sérfræðingur hefur mælt gegn. Hvar eru þeir hagfræðingar til dæmis sem telja að hér sé lagt upp með hagfræðilega góða lausn í þessu frumvarpi og frumvarpinu stjórn fiskveiða? Því auðvitað spila þau saman. Þau eru ekki einingar, þau spila saman. Hvar eru þeir hagfræðingar?
Þá veitir andsvar háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar.